Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en van onse Here Jesus Christus met ons elkeen wees deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. As lofpsalm loof ons nou die Here deur te sing uit Psalm 95 vers 1 en vers 4. Kom, laat ons jubel voor die Heer. Laat ons hom toesing lof en eer. Hoekom? Want hy is die rots van heil wat ons oordek het. Laat ons met lof en eerbieds groet sy vriendelike aangesig ontmoet, wat nuwe vreugde in ons gewek het. En in vers 4 sing ons, hy is onse God en herder, hy en ons die skape van die wei, wat uittrek onder sy beskerming. As jy vandag sy roepstem hoor, verhard jy nie, maar neig jy oor, merk op die roepstem van sy ontferming. Kom ons bely ons geloof saam en ek lees vir ons voor uit die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons luister nou na die wet van die Here. En ons lees saam uit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, waar die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die wet van die Here, deur werking van die Heilige Gees, ontbloot eintlik ons sondes vir ons. En daarom sing ons nou as antwoord op die wet van die Here Psalm 13 vers 1 en 5. En in hierdie Psalm is daar 'n duidelike progressie van vers 1 tot in vers 5 wat ons sing. Want in vers 1 sing ons Hoe lank is ek van hulp ontbloot, my God, in u gedagte dood? Hoe lank sal ek in donkerhede geen antwoord hoor op my gebede en ongetroos wees in die nood? En hier het die psalmdigter gedig hoe hy voel asof hy deur die Here vergeet is, en dat sy omstandighede hom so oorweldig en uiteindelik sy sonde hom ook oorweldig. Maar in vers 5 sing ons, O Heer, ek sal u nooit laat gaan. My hoop bly op u goedheid staan. My hart sal oor u redding bly wees, my lofsang aan u toegewy wees, want u het my aan my wel gedaan. En die psalmdigter het tot hierdie gevolgtrekking gekom, omdat hy naderhand besef het, hy is nie deur die Here vergeet nie. Dit voel net so vir hom. En so as ons na die wet van die Here luister en het, voel vir ons asof die Here van ons vergeet het en dat ons sondes die oorhand het, is dit 'n leuen. Ons moet onthou dat Christus vir hierdie sondes gesterf het. Die Here nie vir ons sal van ons sal vergeet nie, juis ter wille van ons Here Jesus Christus. En daarom kan ons in vers 5 sing, O Heer, ek sal u nooit laat gaan. By wyse van spreke om aan die Here vas te klou, asof hy jou enigste hoop is. Kom ons sing nou Psalm 13 vers 1 en 5. bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons het U hartlik lief, o Heer. U is ons sterkte. U is ons rots. U is ons redder, ons God. By U alleen kan ons veilig wees. U beskerm ons, U bewaar ons van die kwade. Ons roep U aan, want U alleen is lofwaardig. U alleen is God. U alleen het ons verlos deur ons Here Jesus Christus. Ja, die bande van die dood en die sonde, die ewige dood, het ons omring, en strome van onheil het ons oorval. Bande van die doodryk was rondom ons, strikke van die dood, maar uit genade, deur die offer van Christus, het U ons daarvan verlos. En nou kan ons selfs in ons benoudheid bid, U is ons hulp, en U, en erken dat U tot ons hulp kom. U het van U hemelse troon ons verhoor, en U sal ons bly verhoor, omdat ons hoë priester, ons Here Jesus Christus, vir ons intree vir altyd. Ag Here, en nou bid en pleit ons voor U. Ons erken dat ons hele bestaan van U afhang. En sonder U genade is ons verlore. Ons bid dat ons as gemeente altyd by U 'n toevlug sal vind. Ons bid dat ons, wanneer ons gekonfronteer word met ons sonde, ook nie soos die psalmdigter sal voel, U het van ons vergeet nie, maar sal onthou, dat U altyd met ons is, dat U altyd aan ons sal dink, terwille van Christus, en dat U Heilige Gees aan ons geskenk is, sodat ons altyd die sekerheid van U beloftes kan hê. En versterk ons dan ook so nog steeds in hierdie tye van onsekerheid. Ja, wanneer 'n owerheid selfs ongelykheid, ongeregtigheid bevorder, dat ons nie mismoedig sal raak nie, en dat ons sal staan vir die waarheid, toch in vrede en in liefde. Ons bid ook in besonder vir Tannie Margaret en oom Callie, daar waar sy ernstig seer gekry het, maar ook op haar pad vorentoe, om blymoedig te wees, en so ook vir oom Callie wat haar moet ondersteun. So bid ons ook vir elkeen in ons gemeente, wat swaar kry, wat deur beproewings gaan, wat geweldig siek is, wat alleen is, wat hartseer is, dat U tog hulle ondersteuning sal skenk, hulle versterk in hulle geloof. Ons dank U dat ons U woord het. Ja, in 'n tyd van onsekerheid kan ons altyd sekerheid vind in U woord, in die evangelie van Christus. Mag U woord vir ons altyd 'n lig wees in donkerheid. Mag U woord ons lei op die spore waar ons moet gaan, maar ook ons denke, ook ons gedrag, ons verhoudings met mekaar, en dat U woord toch so sal regeer in ons lewe. En skenk toch nou ook U Heilige Gees, om U woord vir ons oop te maak en vas te lê in ons lewe. Ons erken en bely ons sondes voor U, al ons gebreke. Ja, dit is dinge wat U bedroef. Maar ons wil afbreek maak daarvan. Ons wil daarvan vlug. Gee ons tog die moed en die krag om los te kom van ons sondes en ons gebreke. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons lees nou uit die woord van die Here deur saam te lees uit 2 Petrus 1 vers 1 tot 11. Van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus, aan die wat deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser Jesus Christus dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur die kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan jy die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan sy goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet jy alles in die stryd werp om jy geloof te verryk met deegsaamheid, die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As jy dit alles besit, en dit neem steeds toe, sal jy met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Ek lees vir ons fokus vers voor vers 6. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met volharding. As gelowige kan elkeen van ons sekerlik sê, ons het almal al iewers geval wanneer ons beproewings deurgaan. Om tou op te gooi as dinge swaar raak is eintlik die makliker ding om te doen. Dit verg dan geen meer inspanning nie. Jy hoef ook dan nie meer teleurstellings te ervaar nie. Hartseer kan vermy word. Die realiteit is egter dit. Die vrug van opgee, ingee en niks doen nie, is niks. As jy niks doen met jou beproeving nie, gaan jy niks daaruit baat nie. Daarom ag die Here dit belangrik, dat ons by ons geloof volharding byvoeg. Volharding kweek 'n onbeweegbare sekerheid in jou geloof en 'n vaste hoop op die belofte van die ewige lewe. Die behoefte aan volharding is veral belangrik gewees in die situasie wat Petrus hierdie brief geskryf het, want die valse leraars het die kerk bedreig en die gelowiges gelok om hulle te volg. So lees ons in Hoofstuk 2 vers 2, so sal daar ook onder julle valse leraars kom, hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het verloon. Toch gaan volharding nie net daaroor dat jy as gelowige die valse leraars moet weerstaan nie, maar dat jy sekerheid kry dat jy werklik in Christus glo en dat dit wat jy glo waar is. In die Grieks vir die woord volharding kry ons die woord hypomone. Hypomone is 'n eienskap in die sin van dapper uithou vermoë. Anders as iets soos geduld, het dit die aktiewe betekenis van energieke weerstand bied. Maar dit is nie noodwendig altyd suksesvol nie, maar die punt bly staan, dat dit gaan oor weerstand bied, dat jy jou grond vasstaan, as iets jy wil omgooi of omdruk. Byvoorbeeld, met die verduur van pyn. Volharding is die vermoë om te verduur as omstandighede moeilik is. Volharding is die verstandsverhouding wat nie deur druk of nood beweeg word nie. Anders as selfbeheersing hou volharding hoofsaaklik verband met die druk en probleme van die lewe. Let wel, die vermoë om probleme met ander mense te verduur is lankmoedigheid, nie so seer volharding nie. Dikwels is iemand wat toegee aan plesiere 'n gebrek aan selfbeheersing het, ook nie gedissiplineerd genoeg om die druk van die lewe te hanteer nie en dan op te gee. Volharding is nie iets wat outomaties ontwikkel nie. Ons moet daaraan werk as gelowiges. Jakobus 1 vers 3 tot 5 gee vir ons die regte benadering. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Ons moet verwag dat daar beproewings op ons pad gaan kom, want sonder beproewings sou ons nooit volharding kon leer nie, en sou ons geloof uit omstandighede nie gegroei het nie. Ons moet deur geloof ons beproewings vir ons laat werk, en nie teen ons nie, want ons weet dat God aan die werk is in en tydens ons beproewings. 'N mens kan dalk waag om te sê dat meeste mense beweeg word en beïnvloed word deur hulle beproewings, dat hulle beproewings met ander woorde teen hulle werk. Maar as gelowige moet ons nie toelaat dat die beproewings ons beweeg nie en ons lewe vir ons lewe nie. Ons moet beproewings vir ons guns kan laat tel. Petrus beskryf die doel van beproewings vir gelowiges in sy eerste brief in 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie beproef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Petrus het die beeld gebruik van goud, wat se suiwerheid getoets word deur vuur. Vuur in 'n brandoond is nodig om al die onsuiverhede uit die goud uit te brand. So kan beproewings ons skoon brand van onsuiverhede, naamlik 'n gebrek aan vertroue in God, ywer in ons geloof, liefde. 'N Beproewing oefen jou geloof en kweek 'n vermoë om weerstand te bied teen dinge wat jou geloof wil aantas. Dinge soos moedeloosheid, groepsdruk, aanvalle teen jou identiteit as Christen en jou beginsels, en die versoeking om tou op te gee in jou geloof. Uit genade skenk die Heilige Gees ons egter die vermoë om vas te staan in ons geloof. As ons wysheid nodig het om besluite te neem, sal God daardie wysheid verleen as ons hom vra. As ons wysheid nodig het om in 'n bepaalde omstandighede of beproewing te kan deurgaan, dan sal God daardie wysheid gee vir die wat hom daarvoor bid. Ons bely in die katekismus dat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Dit kom eintlik van die woorde van ons Here Jesus in Matteus 7 vers 7 en Lukas 11 vers 9 wat sê: En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Hierdie is 'n belofte van ons Here Jesus Christus aan elkeen wat na die Here toe vlug in gebed, wat deur beproewings gaan, wat die hulp en ondersteuning van die Here nodig het. Die Here sal so 'n persoon nooit teleurstel nie. Niemand hou egter van beproewings nie, maar ons kan vertroue in God hê dat hy aan die werk is in en deur die beproewings, waardeur alles bewerk word tot ons eie beswil en tot sy eer. Luister gerus wat sê Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewer vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die volwasse Christen gee nie op nie. Jou geloof en volharding is soos die skyn van 'n helder ster wat nooit ophou skyn nie, eerder as 'n kortstondige glans of flits van 'n meteoriet. En daarom weet ons dat volharding nie die einde is in 'n beproeving nie. Volharding gaan oor na iets anders toe. En daar is min toetse in jou geloof wat so betroubaar is as volharding. Ware geloof duur voort. Vergelyk Romeine 5 vers 3 tot 5 wat sê: Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop sal nie beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Beproewings hou nie op by jou volharding nie. Volharding voeg by jou geloof ietsie baie kosbaar. En dit is wat Paulus hier in Romeine 5 sê, egtheid van jou geloof. As jy volhard, dan kry jy sekerheid oor jou geloof. En dan kry jy sekerheid oor dit wat jy glo reg is. As jy weet dat jou geloof eg is, dan kan jy egter ook hoop. As jy onseker is oor iets, kan jy tog nie daarop hoop nie. Maar as jy volhard en egtheid kry van jou geloof, kan jy hoop. Hoop op God. Hoop op die Heilige Gees wat jou ondersteun. Hoop op die Heilige Gees wat jou die regte wysheid sal skenk, die regte woorde sal gee in jou mond. Die Stoïsynse filosofie in die tyd van die Nuwe Testament het geleer dat volharding, dis nou hypomone, die rustige aanvaarding van jou lot is. 'N heldhaftigheid in die lig van liggaamlike tugtiging of die vaste weiering van omkoopgeld. In die Stoïsynse stelsel is dit 'n belangrike eienskap van 'n mens se moedigheid. Die Griekse woord andreia, wat een van die vier bene is van hulle filosofie. Christelike volharding is wel nie soos die Stoïsynse eienskap nie, om maar net bloot te aanvaar wat ook al voortspruit uit 'n blinde lot nie. Christelike volharding spruit uit die geloof in die beloftes van God en in kennis van Christus en die ervaring van sy goddelike krag. Volharding gaan dus nie soos wat die Stoïsyne geleer het, ag aanvaar na my net jou lot nie. Dit gaan oor God se beloftes. Want as jy God se beloftes ken, dan gee dit jou eintlik die krag om te volhard. Dieselfde met kennis van Christus, as jy Christus ken, as jy in hom glo, dan gee dit vir jou hoop om te volhard. En wanneer jy die goddelike krag van God deur die Heilige Gees ervaar, dan kry jy uiteindelik volharding. Dan kan jy volhard. Ja, so lees ons in verse 3 tot 4. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. En dit lewer dus by die gelowige 'n groter bewustheid van die wyse en liefdevolle hand van ons hemelse Vader wat alles beheer. Soos ons Here Jesus self ook, ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hebreërs 12 vers 2. Christus het deur sy lyding wonderbaarlike dinge bewerk, deur te volhard. Hy het versadiging gebring vir God se oordeel. Hy het deur sy offer en sy lyding God se uitverkore kinders losgekoop, sodat ons nooit deur daardie lyding hoef te gaan nie. Hy het jou verlos van sy sonde, omdat hy volharding gehad het. Deur Christus voor oë te hou tydens beproewings, geliefde broer en suster, stel die Heilige Gees jou in staat om jou oënskynlike slegte omstandighede te sien in die rustige lig van die ewigheid, die ewige lewe deur God beloof. Amen. Kom ons bid saam. Ons grote God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ja, ons erken hoe swak ons is, hoe nietig ons is. En as ons so dink aan die eienskap van volharding en hoe ons het by ons geloof moet voeg, besef ons eintlik hoe swak ons is, hoe ver ons tekortskiet. Maar U skenk ons die beloftes deur U woord. U sement dit vas in ons harte en in ons gedagtes. Laat U beloftes vir ons motivering gee om te volhard in ons geloof. En ons bid daarom dat ons die wysheid sal ontvang deur U Gees en deur U woord tydens ons beproewings, sodat ons nie tou opgooi nie, of selfs dink U het van ons vergeet nie, of ooit sal wonder hoekom laat U hierdie dinge in ons lewe toe nie, maar sal onthou, sulke omstandighede kweek iets in ons lewe en in ons geloof. Uithou vermoë, egtheid van geloof, sekerheid oor ons geloof, vertroue in U. En mag ons dit nooit miskyk nie. Maar ons bid dat U tog altyd U Heilige Gees aan ons sal gee, sodat ons kan volhard en ons geloof so kan verryk en kan groei in die kennis van ons Here Jesus Christus. En mag ons so ook in die proses van volharding ook mekaar ondersteun en vir mekaar bid om te kan volhard. Ja, waar die een liggaamsdeel moeg raak, mag ons mekaar se liggaamsdele so versterk, mekaar se laste dra, vir mekaar omgee in liefde, mekaar bemoedig met u woord en met die beloftes van u woord, met die evangelie van redding, sodat ons ook nooit mekaar sal probeer bemoedig met valse hoop nie, maar met die een en enigste hoop van die ewige lewe. Verhoor tog ons gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. As slotsang sing ons uit Psalm 22 vers 1 en vers 9. Psalm 22 vers 1 word in Markus 15 en Matteus 27 deur Jesus gebruik as een van sy kruiswoorde. Die bekende, my God, waarom het u my verlaat? En as ons hierdie psalm dink, dan kan ons eerstens dink aan Christus se volharding deur sy lyding, maar dat hy die Godverlatenheid ervaar het ter wille van ons, sodat ons dit nooit hoef te ervaar nie. Maar ons kan hierdie einste psalm ook steeds toepas op ons eie lewe, soos wat die psalmdigter hier gedig het, my God, waarom verlaat u my, terwyl ek alleen my sware stryd moet stry, alleen moet kerm, wanneer ek my lyde ly. Op al my vrae kan ek van u, deur al my lydensdae, geen antwoord kry, deur donker lydensnagte bly ek nie stil, maar daar's geen heil te wagte, geen woord vir my. Soos psalm 13 het hierdie psalm ook 'n valse verwagting van die psalmdigter, 'n valse idee dat God hom nie hoor nie, dat God hom verlaat het, anders natuurlik as Christus wat werklik deur God verlate was. Maar deur moeilike tye moet ons nie dink soos hierdie psalmdigter nie, en hoef ons ook nie so te dink nie, omdat Christus in ons plek deur God verlate was. En dan kan ons eerder soos in vers 9 sing, ek wil, o Heer, u naam my loflied wy, in broederkring verkondig en bely, hoe goed u my gewees het, hoe naby. Trouwens, hierdie eindste woorde van vers 9 word in Hebreërs 2 vers 12 met verwysing na Jesus Christus gebruik, wat sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. Kom ons sing nou as lofpsalm, Psalm 22 vers 1 en vers 9.
Kan
Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, ons volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.